VOA.
United States arrajal qabde wogota fran ufanif ka party demokrati rafilataman presidenti biyetti afurtami jaffa Joe Bidenin ogganamuf jirti deenya kana deggertonni presidenti ammata ayta gallekisa jirani ka Donald Trump hokkara kasudan wajira manamare tumnan senu rakanke yaddon nagenya biyetti ke satti dalate egumsille cimeole addan qodamin saf wal muddisa siyasa biyetti ke satta mata dufefi sababa kanaf qormatale presidenti hara amma taayta qabatan fulrejran akkasumas furmata sailalchise kuta texas kajiru calling college ra professor mohammed tayro walin mariyachu da faferejra professor mohammed tayro amandro kutar ma texas kanarra barchuma manamare murti sera united states if dorgomani turan professor mohammed yareke sennuf kennuf eyemu kesenif durse gudangala tomsadda
isinis naferu kesenif galatoma
Professor Mohammed bara motumma President Trump kessa gama siyasati nu man America akkeddo addan qodametu dubbatama kessuma gara boda kanammo gara okkaratti yuce amma wajira manamare United States tumnan senutti geejra kanaf sababan mali jettani addu akkamittilaltu
e kuni gafi gari da I think kun guyasan taimale adems isa kature guyama President isanira Trump Wahe immigration akan heddu asawu turani namni seera male biya kana seene biya nurra fudatan jedani kara akkan tane namatti waan akkasi himani nama kakasu turani so guya January jahatti hirira nama yamani White House afutti haasawa gudani achibota haasawa wita fitan deema chapsa seena hinjenne kana namni beku qabagaru deema ti mana mareda kaati guya san sagale takka voti certify gudani matama tidani kutama kinnani guya san akka fudatama hinkamne goda jedani nama gaddisani namne ammo jecha isani san akka biroti hikkate deemani mana mari chapsani senani bala guddagaye namne duwe nama sadi onto duwe so kuni waan isan guya san wante uduntain achidura politikan isani kessahu Wahe immigration akana wahe ummanni adin bichu ta'u biyya kanatti waan hedduwaan dubbataniif gargaarsa hedduulle ummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun kata'eef waan kanaafi wanni tokko uf eeggachuu qabnu namni isaanii president Trumpi vote godhe cufti nama gosummaan deemu nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikonomii jaalataa poolisii isaanii ka daldala hin jaalatani keessaa isaan chaayinaan akka gartee ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isaarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis president Trump garee kana lakki an hin barbaadu deeggarsa keessan hin fedhullee jedhanii dubbachuu takka hin dandeenye yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu so dubbiin hedduu wal xaxxuudha waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii antuunni dhalee eegee yoo gawxii xajetti jedhan san amma isaan ka beekamuuf deeman waan January 6 ta'e mana marii ameerikaa cabsanii seenan 2018 ta'e wanni akkana gaafa ingiliiz waashingtonin dooft achi booda ta'ee hin beeku pirezidantiin ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa ameerikaa irratti oofe jechaan waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namniin eegin so kanaan yaadatamuuf deeman
egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture egaa ammallee ittuma fufee jira pirezidaantiin amma taayitaa gallakkisan Donald Trump illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani arra sirna muuda pirezidaantii haaraa irratti illee hin argamne waa'ee bayii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataatti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti.
America keessatti akkuma beeknamo sagaleen ka kennamuuf kalaakkaamus qabaleen precinct filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha yoo precinctii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yoo hedduu so sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa lammaffaa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru America kana keessa yoo san dabre ammootu deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pirezidant Trump waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka pirezidant Trump mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa Supreem Koortiinis waan kana hin laalluu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasise. So egaa manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni fudhachuu qaba. Namni wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartootumaa fi pirezidantiitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanumaan wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantu pirezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura ittaantu pirezidaantii taatee filamtee hin beektu, pirezidaantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaika, haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa dubbii tana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadi qeesse na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pirezidant Trump deeggartoonni isaanii Januarii 6 mana maree Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti dhukku uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhan. Warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikatti as dhihaattuuni uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee o'aadhaa akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira. Naannoo Waashingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun siyaasa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa? Mootummaa pirezidaant Joo Baayden dhimmi kun hammam danqaatti ta'a? Hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Akka amma dhageenyutti qorichi talaalliin akka duraan jedhan sun kuufamee hin jiru. Nama heddutu du'aa guyya guyyaan nama kumaatamaan lakkaa'amutu ammas du'u jira. Kun qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaa. Tokkoffaan isaa lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pirezidaant Trump nama miliyoona 70 oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pirezidantiin haaroofni Baayden yeroo isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan pirezidantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatiin waa milkaa'e na fakkaata. Garaa laafaa nama gaariidha. Nama ati jibbuu hin dandeenye tokko Baayden. So biyya tana hin tasgabbeessa jedhee yaada garuu haasaya qofaan oduu hin ta'in. Namni hedduun kiisha ofii waan laaluuf baadiyaan Ameerikaa hiyyeettiidha. Ummanni dheengadda mana marii cabsee seenu keessaa gaggaafattee wanni jarri jedhan gosummaaf nama jibbuu qofa osoo hin ta'in rakkinna dhugaa ta'e tokkollee hin qaban. So kana jara irraa dhagahanii mala itti barbaaduun barbaachisaadha fakkaata nama.
Ka kutaa Texas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Xaayiroo ibsa nuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis naaf eeruu keessaniif galatooma.